ای ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бар икән күрәселәр.
Бергәләп өйрәнербез, улым.
Телне көн сайын өйрәнеп торсаң гына нәтиҗәсе була аның.
Татарча сөйләшик, татарча уйлык.
Бүгенге дәреснең исеме ничек була соң әле?
Иптәшләр үзебезнеке. Исәнмесез, иптәшләр? YouTube каналында популяр блогер Гөлназ Нығмановлар йортыннан яңа репортаж. Турыдан-туры эфир.
Я, бүген инде михнатлар әзерләп куйдым син миңа, иптәш профессор.
Әти җитте инде. Һаман иптәш профессор да иптәш профессор.
Шуңа үртәләсеңме, улым? Миңа шулай дип әйтсеннәр иде әле.
Ни булды, улым? Профессор дигән сүз ошап җитмим әллә?
Профессоры нормаль, онысы ярый. Тик менә иптәш дигәне үтере инде.
Без иптәшкә ни булган?
Әй, ни булган иптәшкә? Гомер бакый иптәш дип сөйләштек.
Ни булганмы? Иптәш нормальсыз түгел инде ул. Әллә кайчанга сүз ул? Архаизм диләр андый сүзләрне.
Охры заман дисеңме, кызым?
Колак үзеңдән кәсе. Архаизм ди ул.
Шулай мәней. Котны алдың бит, кызым.
Архаизм дип беләсеңме нәрсәгә әйтәләр дәвани?
Яле-яле.
Андый сүзләрне элек кулланганнар. Хәзер инде аларның кирәге калмаган, онытылган. Белдегезме?
Туктале, улым. Иптәш сүзенең монда нинди катнашы бар?
Бар шул менә. Иптәш сүзен борынгы заманнарда киң кулланганнар.
Кайсы борынгы заманнарда ул, улым?
Соң, теге ни инде? Совет заманында. Аннары кирәге беткән, төшеп калган. Хәзер инде беркем дә иптәш дип сөйләшми. Әтидән башка, ул гына мине һаман иптәш дип йөрти.
Монысын кем сөйләде сиңа, балам?
Гимназияләрендә Камария апалары әйткәндер инде.
Әйтмә, сандый сүзне Камария апалары, ышанмыйм.
Юк, Камария апа әйтмәде. Үзем уйлап таптым мин моны.
Фикерең аңлашылып җитмәде әле, улым.
Нәрсәсе аңлашылмый инде моның? Жей күні ауылда шақта ферма мәдірі қиям абы келеді. Иптәшлер, товарищылар, деп сирей башылый.
Қиям әттен мі? Ғымыр бойы шолай нәшәлік боларға яратты енді ол.
Иптәшлер, товарищылар, дию бола, бүтін халық ішін тұтып күлерге тұтына.
Міне көрдігіз мі? Архаизмларына урынсыз қолану күлкі тудыра. Комизм көрініші дилер аны.
Ходаем, иптәшләр дип сөйләшеп йөрөп, күлкегә калганбыз икән.
Совет заманы сүзе бит ул. Руслар товарищ дигәннәр, татарлар иптәш дигәннәр.
Әйе, дөрес. Совет иле юкка чыккач, товарищ белән иптәш тә төшеп калган.
Ой, алла, төшеп калырга. Сумкадагы карандаш түгел бит инде ул, улым. Иптәшләр сүзе бик затлы сүз ул.
Дөрес, әңкәсе. Затлы әйбер төшеп калмый. Затлыга кызыгучылар бар. Заманында советлар да, коммунистлар да кызыкканнар инде бу иптәшләргә.
Ну, хәзер бит беркем дә иптәшләр дип сөйләшми дә әти.
Ялгышалар.
Ялгышалар атасы, бик нык ялгышалар. Әнкәй гел әйтә торган иде. Қазы мәсенә иптәш кызларыңны чакырырсың әле, яңа балам дия торган ие. Мәрхүм кәй.
Безнең әбекәй дә шулай дия иде. Улым, иптәш малайларың килгән, урамда тормасыннар, керсеннәр, чәй эчеп чыгарлар дия иде.
Кара әле, чыннан да шулай шул. Иптәш малайлар дип без дә сөйләшәбез бит.
Аха, монысына игътибар итмәгәнбез икән.
Улай, балалар. Бик мөһим сүз бу. Аның нигезендә Безнең бабайлар уйлап тапкан ип сүзе ята. Бу сүз нәрсәнеңдер җае, көе булуын, тынычлык халатын аңлата.
Әйптәшләр.
Иптәшләр икән, димәк, Бұлар өзара яраклашып, әнә шул жайлылыкны, иплелекне тудырушы кешеләр дигән сүз.
Әһә, димәк, иптәшләр үзара гармониядә яшәүче кешеләр.
О, малай, шәп сүз икән бу, иптәшләр. Әти, болай булгач, син миңа иптәш профессор дип әйтерсең инде, яме?
Рөхсәт итәсеңме, әтиеңә, улым?
Рөхсәт итәм.
Эй, рәхмәт төшкере балакашкаем.
Дәвәте, безнең гимназиядә Камери апа әйтә, товарищ сүзе дә рус теленә безнең татар теленнән кергән ди.
Кызык.
Анысы ничек була?
Ничек әле ул, дәвәте?
Тарихы гади генә моның балалар. Рус телендәге шушы товарищ дигән күркәм сүз Түрки телләрдәге товар һәм иш дигән ике сүз кушылудан килеп чыккан.
Әйе шул. Мал товар дип бүген дә сөйләшәбез бит әле.
Бик дөрес әйттең килен. Туар яки товар дип сатыла торган байлыкка карата әйтелә.
Ә товарищның икенче лише дә әти?
Әйе, иш сүзе нәрсәне аңлата?
Шуны да белмәскә инде әти. Эх, дусларым, дусларым, ла, дусларым, дус ишләрем. Диген җырны ишеткәнең юкмыни?
Шулаймыни ул? Димәк, иш сүзе тиң, бердәй дигәнне аңлата.
Иш сүзе дус, иптәш, ниндидер бер уртаклыклары булган кешеләр арасында кулланыла ул балалар. Мин үзем менә шулай дип уйлыйм.
Дөрес уйлыйсың, анасы. Борынгы заманнарда ук бер үк төрле товар сатучы кешеләр, ягъни товар буенча иш кешеләр бер-берсен товар ише дип йөртә башлаганнар.
Менә кая барып чыга икән моның тамыры.
Шушы юл белән ясалган сүзләр бик күп безнең телдә. Ип плюс иш иптәш. Юл плюс иш юлдаш. Каләм плюс иш каләмдәш. Уйдаш, фикердаш, идаш, күп инданды сүзләр.
Вакытлар үткәч, шул безнең товар ише русларга товарищ булып кергән. Шулаймы, әткәй?
Нәк шулай килен. Руслар белән татарлар гомер-гомергә сәүдә итешеп, тел һәм лугат алмашып яшәгәннәр бит. Безнең товар ише сүзе русларның да күңеленә хуш килгән. Шуннан киткән инде товарищ булып.
Эй, без, атасы, безнең татар сүзе элекке заманнарда әллә кайларга менеп җиткән булган икән. Партия съездларында дорогие товарищи дип башлыйлар иде бит.
Нигә? Хәзер дә шулай инде ул. Армиядә гел товарищ.
Генералларга да товарищ дип эндәшәләрме?
Генералларга да, маршалларга да.
Алай дисез инде алайса, иптәшләр үзара гармониядә яшәүче кешеләр дисез инде. Әти, безнең арада гармония. Шулай булгач, иптәш профессор дип әйтсәң, мин риза.
Әле яры вакытында рөхсәт итеп калдың. Югыйсә, профессор әфәнде дип исем кушарга җыенган идем мин сиңа.
Әфәнде? Камил әфәнде.
Алай дисәң дә ярыйдыр, кызым. Телевизордан мин әлеге сүзне гел ишетәм.
Менә монысы инде шитреклерәк мәсьәлә, балалар.
Әйе, атасы, әйе. Әллә нинди бер ясалмалык бар бугай бу сүздә. Элек андый әфәнделәр бер дә ишетелми иде кебек.
Безнең Камери апа әйтә, әфәнде сүзе безнең татар телендә 20-нче гасыр башларында 1905 елгы революциядан соң актив кулланылгандый.
Ай-ай, балалар.
Әйе, элеккеге спектакльләрдә байлар бер-берсенә әфәнде дип эндәшәләр шул.
Спектакльдә булыр инде ул. Ә менә тормышта ничек булды икән соң?
Менә улым, дөрес сорау бирдең бит. Ул әфәнде сүзе гасыр башында демократия җилләре исә башлагач бераз кулланылгандыр дип уйлыйм мин. 5-нче елгы революциядан соң дим инде. Бәлки матбугатта шулай дип язганнардыр, бәлки зыялылар арасында да кулланылгандыр.
Русларның теге господин дигән сүзенә ошатыпмы?
Шул инде. Русларда господин булгач, безнекләргә дә шундыйрак бер сүз кирәк булган. Иреккә чыккан интеллигенциянең бер кыланчыкланып алуы гына дип уйлыйм мин аны.
Безнең 90-нчы еллардагы кебекме, атасы?
Нәкъ шулай. 90-шы елларда біздің газет журналлардан ендігіне сөздер қолланмадылар. Итіне де, бітіне де әфенді деп кіре жиффәрәләр еді.
Шуннан деп әтей.
Әғаби халық, бұл сөзіні біздің заманда да қабыл етмеді. Узған ғасыр башында да шулай болғандыр деп ойлайым мен.
Халық сөйлемендә болмаған инде ул, дөрес атасы.
Қоян біліп әйтәсің деп әни?
Менім үлшәм ғади генә Камил улым. Әгәр халык сөйләшкән булса, ул әфенде сүзе хәт бер халык җырына кирип калган булар иде. Бер җирдә дә юк бит ул.
Әмнә иптәшләр сүзе кирип калган җырга. Безнең авылдагы Әүхәт абый шәп җырлы инде ул җырына. Җырлый гәле, җырлый гәле, җырлый гәле иптәшләр.
Иптәшләр үзе безнеке, бәлки гаеп итмәсләр.
Ой, безнең апай шын җырчы.
Иптәш профессор. Ярый, иптәшләр дә, әфәнде дә, аннары товарищ та аңлашылды. Хәзер син миңа шуны аңлат. Ханым белән туташ сүзләрнең аермасы нәрсәдә?
Шуны да белмәскә инде син әти. Туташ димәк яш кызлар. Ханым өлкән яшьтәге апалар. Шулай бит дәвәти.
Дөрес әйттең, Камил улым. Тик бер нишкәлеге бар моның.
Бар, бар атасы, бар. Аны белеп торырга кирәк.
Кызык, тагын бер интрига.
Әткәй, аңлатып бир инде безгә.
Димәк, булай балалар. Туташ сүзе ул чыннан да яшь кызларга карата әйтелә. Кияүдәге хатыннарга, өлкән яшьтәге хатын-кызларга туташ дип әйтсәң, үпкәләтеп куюың бар.
Шулай-шулай, әткәй, үземнән беләм.
Син ханым буласың инде, әни.
Син дә ханым, кызым.
Ханым? Нинди ханым булсын? Гүлназ апа туташ кына бит әле ул.
Синең Гүлназ апаң туташ та, бер үк вакытта ханым да, Камил улым.
Хы, кызык икән.
Бунысын мин дә беренче тапкыр ишетәм.
Болай балалар, ханым дигән сүз ул барлык хатын-кызларны хөрмәтләп, яратып, олылап әйтелә торган сүз. Безнең телдә шулай.
Алтыдагы кыз бала да, 60-тагы хатын-кыз да бары бер ханым була.
Безнең халыкның хатын-кызга хөрмәтен шагылдыра торган сүз бу балалар. Ханым ул син миңа хан, патша дигәнне белдерә бит.
Гүлназ апа, моннан соң мин сине хөрмәт белән ханым дип йөртә башлыйм.
Гүлназ ханым, матур, мин сине иптәш Камил дип йөртермен инде, яме? Безнең арада иплелек, гармония саклансын өчен.
Аның кызым хәзер исеме бер бит инде. Үзе рөхсәт бирде.
Мин ди исем.
Кем дияргә тиеш әле без?
Иптәш профессор.
Хо, ошый мила, шәп исем.
Иптәш профессор, әтинең эшләре бар. Дәресне тәмамлап торыйк.
Эх, иң кызык җиренә җиткәч кенә.
Борчылма, иптәш профессор. Әтиеңнең эше беткәч тә өйрәтеп була бит инде аны.
Бездә менә шундый хәлләр бүген, дуслар. Репортажны тәмамлыйм. Нугманов йортында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.